Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, այսօր մայիսի 22-ն է, երեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Այս առավոտ մեր ծրագրում Ռուսաստանի Դաշնության նոր կառավարության 21 անդամներից 17-ը նոր դեմքեր են, ինչ կարծիք են նոր գործադիրի մասին փորձագետները։ Բաքվում այսօր մեկնարկում է Եվրատեսիլ երկի միջազգային մրցույթը։ Այս ամեն առաջիկա րոպեների ընթացքում կթերթենք նաև օրվա մամուլը, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Չիկագոյում Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գագաթնաժողովի ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամակցության ընդլայնումը կլինի մյուս գագաթնաժողովի ժամանակ։ Քլինթոնը գագաթնաժողովի ընթացքում հանդիպումներ է ունեցել Բոսնիայի, Վրաստանի, Մակեդոնիայի և Մոնտենեգրոյի ներկայացուցիչների հետ։ Այդ երկրները հավակնում են անդամակցել Դաշինքին։ Ամերիկյան Սենատը հավանության է արժանացրել Իրանի նավթային հատվածում տնտեսական նոր պատժամիջոցների փաթեթը։ Պատժամիջոցները նպատակ ունեն զրկել Թեհրանին նավթից ստացվելիք եկամուտից։ Իրանի պետական հեռուստաընկերության հաղորդման պատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Յուկո Ամանոն Թեհրանում ինտենսիվ և արդյունավետ բանակցություններ է վարել իրանցի պաշտոնյաների հետ։ Ամանոն այցելել է Իրան, որպեսզի համոզի իրանական կողմին, թույլ տալ, որպեսզի ՄԱԳԱՏԵ-ն ուսումնասիրություններ կատարի այն վայրերում, որոնցում համաձայն կասկածների Իրանը պատրաստվում է միջուկային զենք ստեղծել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հանդես գալով Չիկագոյում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում հայտարարել է, որ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը պատրաստվում է հաջորդ տարվա կեսին Աֆղանստանի անվտանգության պահպանությունը փոխանցել աֆղանական ուժերին։ Օբամայի խոսքով ՆԱՏՕ-ն կդադարեցնի ուսումնավարժական առաքելությունը, երբ 2014 թվականի վերջին դուրս կբերի զորքը Աֆղանստանից։ Սիրիայի ընդդիմության ակտիվիստները հայտարարել են, որ առնվազն 20 մարդ է սպանվել 3 կառավարության զորքերի և ընդդիմության միջև բախումների հետևանքով։ Լոնդոնում տեղակայված մարդու իրավունքների սիրիական դիտարան իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ սպանվածներից 4-ը զինվորականներ են, 12-ը ապստամբներ։ Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը դատապարտել է Եմենում իրականացված ահաբեկչությունը։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ 3 իրականացված ահաբեկչության արդյունքում առնվազն 90 մարդ զոհվել էր, 200-ը վիրավորվել։ Վրաստանի և Ադրբեջանի սահմանին գտնվող Դավիթ Գարեջիի վանքային համալիր այցելող ուխտավորներին և զբոսաշրջիկներին հաջողվել է մտնել վանական համալիրի տարածք շնորհիվ Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության։ Այս ամսվա սկզբին Ադրբեջանի կառավարությունը հիշեցնամք խոչընդոտել էր ուխտավորների և զբոսաշրջիկների մուտքը վանական համալիր, հայտարարելով, որ համալիրը գտնվում է ադրբեջանական տարածքում։ Վանքային համալիրի շրջանում Վրաստանի և Ադրբեջանի սահմանը վերջնականապես հստակեցված չէ, կան վիճարկելի հատվածներ։ Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև պայմանավորվածության ձեռքբերվել Չիկագոյում կազմակերպված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում Իլհամ Ալիևի և Միխայել Սահակաշվիլու հանդիպման արդյունքում Դավիթ Գարեջիի վանական համալիրը ներառում է ավելի քան 20 եկեղեցի և մեծ թվով քարանձավներ։ Ղազախստանի Ակտաու քաղաքի դատարանը տեղացի 4 տղամարդու դատապարտել է 4-ից 7 տարիների ազատազրկման անցած տարվա դեկտեմբերին Ժանաոզենում տեղի ունեցած արյունալի բախումներին մասնակցելու համար։ Ակտաուում շարունակվում է անցած տարվա դեկտեմբերին տեղի ունեցածի առանցությամբ եւս 37 մարդու դատավարությունը։ Լոնդոնի ամառային օլիմպիական խաղերին մասնակցող ռուսական պատվիրակությանը արգելվել է Լոնդոնում ալկոհոլ օգտագործել, այդ մասին գրում է Կոմերսանտ թերթը։ Ըստ պարբերականի նման որոշում է կայացվել, քանի որ Վանկուվերում 2010 թվականի ձմեռային օլիմպիական խաղերի ժամանակ ռուսներն աչքի էին ընկել իրենց կազմակերպած խնջույքներով։ Ալբանայի մայրաքաղաք Տիրանայից մոտ 220 կմ դեպի հարավ գտնվող ավտոճանապարհին ավտոբուսի վթարի հետևանքով 12 մարդ է զոհվել, 21-ը վիրավորվել են։ Տեղի ոստիկանության հաղորդումը ավտոբուսի 33 ուղևորները եղել են համալսարաններից մեկի ուսանողներն ու դասախոսները, վիրավորներից 14-ի վիճակը բժիշկները գնահատել են ծանր։ Վթարի պատճառները դեռևս անհայտ են, սակայն ականատեսները պատմել են, որ ավտոբուսն ընթացել է մեծ արագությամբ։ Ալբանիայում այսօր սուգ է հայտարարված։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Ռուսաստանի նոր կառավարության կազմը հայտնի է, գործադիրի 4 անդամներ պահպանել են իրենց պաշտոնը, մնացածը նոր դեմքեր են։ Ինչպիսի կառավարություն է ձևավորվել, Ազաբաբայանն է պատմում Մոսկվայից։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 մայիսի 21-ին հրամանագիր է ստորագրել երկրի նոր կառավարության կառուցվածքի եւ կազմի մասին։ Դմիտրի Մեդվեդևի ղեկավարած կառավարությունում 21 նախարար կստեղծվել են երկու նոր հերավոր արևելքի հարցերով եւ բաց կառավարության հետ կապերի գծով նախարարություններն է։ Մեդվեդևը նաեւ 7 տեղակալ ունի, որոնցից մեկը վարչապետի առաջին տեղակալն է։ Այս պաշտոնում նշանակվել է Իգոր Շուվալովը, Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ թիմակիցը։ Պուտինի մեկ այլ մտերիմ թիմակից ամենակարող Իգոր Սեչինը կորցրել է փոխվարչապետի պաշտոնը եւ սա փորձագետները Մեդվեդևի փոքրիկ հաղթանակն են համարում, քանի որ Սեչինն ու Մեդվեդևը հակառակորդներ են ըստ փորձագետների։ Կառավարության նախկին կազմի նախարարներից պորտֆելը պահպանել է արտգործնախարար Սերգե Լավրովը եւ սա թերևս Հայաստանի համար կարեւոր որոշում է։ Իրենց պորտֆելները պահպանել են նաեւ պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերջյուկովը, արտարադատության նախարար Ալեքսանդր Կանավալովը, ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովը եւ սպորտի նախարար Վիտալի Մուտկոն։ Նախկին փոխվարչապետ Ալեքսեյ Կուդրինը, որ դեր աշնան է, հիշեցնեմ, երբ հայտնի դարձավ, որ Մեդվեդևն ու Պուտինը տեղ ով փոխվելու են, հայտարարել էր, որ չի աշխատի Մեդվեդևի կառավարությունում, այսօր ասել է, որ նորաստեղծ կառավարությունը տեխնիկական եւ ժամանակավոր կառավարություն է։ Փորձագետները իդեպ նկատում են, որ թեև Մեդվեդևն այս կառավարությունում ունի իր մարդկանց, օրինակ փոխվարչապետ Արկադի Դվարկովիչը Մեդվեդևի նախկին օգնականներ, այդուամենայնիվ մեծամասամբ այսօրվա կառավարությունը Պուտինյան կարելի է համարել։ Այսպիսի կարծիք ունի օրինակ Կարնեգի կենտրոնի փորձագետ Լիդիա Շևցովան, ով ասել է Ազատություն ռադիոկայանին.
Путин подтвердил тот факт, что он не доверяет Медведеву как человеку-координатору в этом правительстве, ибо техническим премьером будет все же не Медведев, будет опытный Игорь Шувалов.
Պուտինն ըստեղության այս կառավարության կազմով ուզում է ասել, որ չի վստահում Մեդվեդևին եւ իրականում վարչապետի դերում է լինելու ոչ թե Մեդվեդևը, այլ փորձարար Իգոր Շուվալովը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է եւ այժմ այսօր նախանշված տեղական մի քանի իրադարձությունների մասին համառոտ։ Նոյան տապանակումբում նախանշված է Սուրեն Զոլյանի ասուլիսը։ Պոստսկրիպտում ակումբի հյուրերն են Սամբոյի ֆեդերացիայի նախագահ Լևոն Հայրապետյանը, Սամբոյի ազգային հավաքականի մարզի Չովիկ Խոջոյանը, մարզիկներ Վահան Վարդանյանը, Մխիթար Մխիթարյանը, Գայանե Խաչատրյանը եւ Տիգրան Կիրակոսյանը։ Արմատակումբում քաղաքագետ Հրանտ Մելիքշահնազարյանը կանդրադառնա Բորդյուժայի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կողմից Հայաստանին ու Արցախին աջակցելու հայտարարության պատճառի ՀԱՊԿ Հայաստան ռազմական համագործակցության նոր ծրագրին։ Նովոստի ակումբում կհրավիրվի ասուլիս մշակութային բազմազանության պաշտպանության ակցիայի կապակցությամբ։ Ասուլիսին մասնակցելու են ակցիայի կազմակերպիչ հանդես եկող հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք և կանանց ռեսուրսային կենտրոն հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Բաքվում այսօր մեկնարկում է Եվրատեսիլ երկի միջազգային մրցույթը։ Այս ամսվա սկզբին ամերիկյան հեղինակավոր Թայմ Հանդեսը, անդրադառնալով Բաքվում անցկացվելիք Եվրատեսիլին, նկատել էր, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի համար Եվրատեսիլը լուրջ հնարավորություն է երկրի վարկն արտաքին աշխարհում բարելավելու համար։ Ալիևը դրամ չի խնայում, որպեսզի այլևս Ադրբեջան ասելիս մարդիկ առաջին հերթին չհիշեն կոռուպցիա, բռնություն և ավտորիտարիզմ բառերը, գրել էր հեղինակավոր հանդեսը։ Մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Բաքվում այսօր մեկնարկում է Եվրատեսիլ միջազգային 57-րդ փառատոնը։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքը այդ պատվին է արժանացել 2011 թվականի մրցույթում Էլդար Նիգար զույգի հաղթանակի շնորհիվ։ Այսօր տեղի կունենա առաջին կիսաեզրափակիչը, մայիսի 24-ին երկրորդը։ Կիսաեզրափակիչ փուլերի արդյունքում երկու խմբերից տասական երկիր կանցնի եզրափակիչ, որը տեղի կունենա շաբաթ օրը մայիսի 26-ին։ Եվրատեսիլին մասնակցելու հայտեր ներկայացրել 42 երկիր, այդ թվում Լեհաստանը եւ Հայաստանը։ Լեհաստանը դեռ 2011-ի դեկտեմբերին է հաղորդել չմասնակցելու մասին, նշելով, որ լեհական հերոստակայանը ցանկանում է լավ նախապատրաստվել 2012 թվականի ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության լուսաբանմանը։ Իսկ Հայաստանի հանրային հերոստատեսությունը այս տարվա մարտի 7-ին է հայտնել մասնակցությունից հրաժարվելու մասին։ Որևէ տրամաբանություն չկա մասնակից ուղարկել մի երկիր, որտեղ նրան դիմավորելու են որպես թշնամու, ասվել է հանրայինի հայտարարությունում։ Հետագայում Եվրոպական հերորցակողների միությունը հայտարարել է, թե Հայաստանը այդ որոշման համար կտուգանվի։ Միության լրատվամիջոցների հետ կապերի վարչության ղեկավար Անիկա Նիբերգ Ֆրանկենհաուզերը ասել է, որ միությունը Հայաստանին պարտավորեցնում է վճարել մասնակցավճարը և դրա 50% չափով էլ տուգանք։ Բացի այդ, միությունը Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությանը պարտավորեցնում է ուղիղ եթերում ցուցադրել եզրափակիչ փուլը, սպառնալով այլապես Հայաստանին զրկել հաջորդ տարվա Եվրատեսիլին մասնակցելու իրավունքից։ Ադրբեջանը մոտ 135 միլիոն դոլար է տրամադրել Բաքվում արդիական մարզահամերգային համալիր կառուցելու նպատակով։ Կառուցվել են նոր ճանապարհներ, շենքեր, սակայն ըստ իրավապաշտպանների հանուն այդ շինարարության տասնյակ հազարավոր բնակիչների վտարել են իրենց տներից։ Իրավապաշտպանները ասում են նաև, թե բարեկեցիկ և դեմոկրատական արևմտյան երկրները աչք են փակել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոտնահարման աղաղակող դեպքերի վրա։ Ոստիկանությունը բիրտ գործողություններով ցրել է ցույցերը։ Եվրոպական հերարցակողների միությունը լռել է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոտնահարման մասին և դրանով միայն քաջալերել է իշխանություններին շարունակել բռնությունները։ Նրանք հիմա հասկանում են, որ ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվի։ Մենք տեսնում ենք նաև, որ Եվրամիությունն էլ գերադասում է չարցարցել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների հարցը, քանի որ նավթի և գազի եկամուտ է ստանում այդ երկրից, քանի որ Ադրբեջանը Իրանի հետ սահման ունի և ճանապարհ է դեպի Աֆղանստան, ասել է Amnesty International-ի ներկայացուցիչ Մաքս Թաքերը։
Ազատության ռադիոկայանն է եթերում այս պահին թերթին օրվա մամուլը։ Օրակարգ թերթը անդրադարձել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին չմասնակցելու փաստին։ Հոդվածագիրը գրում է. ՆԱՏՕ-ն իսլամական կոնֆերանս կազմակերպությունը չէ, որ նրա կողմից Ղարաբաղյան հարցով ընդունված որոշումներին Հայաստանի իշխանություններն անտարբերությամբ մոտենան։ ՆԱՏՕ-ն ոչ միայն աշխարհի հզորագույն ռազմաքաղաքական միավորումն է, այլև նրա կարևորագույն անդամ երկու պետությունները՝ Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան։ ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահությունն են ներկայացնում։ Հայ դիվանագետները նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ պիտի հենց Չիկագոյում դռներ ծեծեին ու անքուն գիշերներ անցկացնային։ Ու եթե բոյկոտը վերջին կրակոցն է, ապա դա պիտի արձակվեր հենց ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ամբիոնից, այլ ոչ թե Ամերիկա հայերի հետ հանդիպման ընթացքում արտգործնախարարի շուրթերով։ Աշխարհի առաջատար որևէ լրատվամիջոց չի անդրադառնալու արտգործնախարարն Ալբանդյանի այն բացատրությանը, թե ինչու է նախագահ Սարգսյանը բոյկոտում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, մինչդեռ եթե Հայաստանի նախագահը ներկա լիներ, կարող էր այդ կարևոր հարթակն օգտագործել, դժգոհելով ՆԱՏՕ-ի որդեգրած ոչ հավասարակշիռ կեցվածքի դեմ։ Ահա այս դեպքում է հնարավոր, որ միջազգային լրահոսում հայտնվեր Հայաստանն ու նրա կարծիքը, գրում է օրակարգը։ Հայկական ժամանակում նույն թեմայի շուրջ կարդում ենք. Այն, որ Սերժ Սարգսյանը բոյկոտեց մայիսի 2021-ին Չիկագոյում կայացած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, նրա հերթական արտաքին քաղաքական սկանդալային քայլն է։ Չիկագոյում ընդունված հռչակագրում, որպես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հիմք, հղում կա Հելսինկյան եզրափակիչ ակտին, որի հիմքում է նաև ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը։ Այսինքն Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի շահերին որևէ հակասող ձևակերպում, ի տարբերություն նախորդ Լիսաբոնյան գագաթնաժողովի, որը նույնպես Սերժ Սարգսյանը բոյկոտեց, չկա, հետևաբար Սարգսյանը հիմքեր չունի չգնալու Չիկագո, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհում էլ կարդում ենք, Հայաստանը լինելով գործընթացի ակտիվ մասնակիցը որևէ հիմք չուներ հրաժարվելու նման հանդիպումից, սակայն հետագա զարգացումները ցույց տվեցին, որ մեր ագրեսիվ հարևանները չէին կարող բաց թողնել ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի առիթը Ղարաբաղի հարցի շուրջ կրկին աղմուկ բարձրացնելու համար։ Այս պայմաններում Հայաստանի նախագահը ստիպված էր արդեն երկրորդ անգամ հրաժարվել ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցելուց։ Սրանով Հայաստանի ղեկավարությունը հստակորեն դրսևորեց իր անհամաձայնությունը հետխորհրդային տարածքի բոլոր հակամարտությունները նույն արշինով չափելու այն հնացած մոտեցմանը, որը տարիներ շարունակ կրկնվում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովների եզրափակիչ հռչակագրերում, գրում է Հայոց աշխարհորդաթերթը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, օրվա իրադարձություններին առավել հանգամանալից իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին, լսեք մեզ ցերեկը նաև ժամը 3-ին ու երեկոյան 7-ին, մեր լուրերին հետևելու համար այցելեք ազատություն.am ինտերնետային էջը։ Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերաժամը սպառվեց ծրագիրը վարեց Հովանես Շողիկյանը, հնչյունային վահանակի մոտ Անդրանիկ Պողոսյանն էր, առողջ եղեք, հաջողություն։